Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 5. decembar, u vestima dana. Prvi čovek Gazproma Aleksej Miler i ruska privredna delegacija u Beogradu u toku preskonferencija u Hajatu. Našem radiju rekli u ruskom Komersantu da će u Beogradu biti potpisana sva tri sporazuma o izgradnji južnog gasovoda, prodaji NIS-a i skladištu u Banatskim dvorima. Širom Hrvatske najavljeni za danas popodne protesti mitizi pod sloganom Stegnite Ivi Remen, bando lopovska. Umro Aleksej II, patrijarh Moskovski i cele Rusije. Indija i Rusija potpisale sporazum o nuklearnoj saradnji. Honda se povlači iz takmičenja Formula 1. Danas u Srbiji oblačno, vetrovito do 17, u Beogradu 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalo možete čuti na pitanje da li je misija Eulexa na Kosovu statusno neutralna. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried rekao je našem radiju.
Kosovo će ostati celovito. Misija Eulexa u stvari nije statusno neutralna. Ona će u velikoj meri ojačati teritorijalni integritet Kosova.
Naš radio saznaje da u Fijatu nisu zabrinuti zbog mogućeg ruskog uslovljavanja. Ako nema gasnog sporazuma, nema ni bescarinskog uvoza automobila iz Srbije. A nisu zato što je
prioritet italijanske kompanije tržište Evropske unije, gde namerava da plasira najveći deo automobila proizvedenih u Kragujevcu, da je rusko tržište u drugom planu.
Kako šef Evropske komisije Josep Lloveras odgovara na optužbe i tvrdnje ministra Jeremića da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji stavljeno na led.
Ja mogu da razumem frustracije zbog toga što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije ratifikovan, ali istovremeno mislim da svaki signal da je proces evropskih integracija pao sa vrha prioriteta ili da je zamrznut, sadrži rizik da demotiviše ljude za evrointegracije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beograd je stigla 30-člana ruska delegacija koju predvodi lični izaslanik predsjednika Rusije Georgij Poltavčenko. U Beogradu je i predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler, koji bi trebalo da u ovom trenutku posle razgovora sa predsjednikom Borisom Tadićem drži preskonferenciju u Hajatu. Našem radiju je novinar ruskog Komersanta Denis Rebrov, pozivajući se na izvore u Gazpromu, rekao da će u Beogradu biti potpisana sva tri dokumenta i o prodaji NIS-a i o izgradnji južnog toka i o podzemnom skladištu gasa. Mi ćemo našeg novinara koji se nalazi na preskonferenciji prvog čoveka Gazproma uključiti nešto kasnije tokom emisije. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana saopštio je da će misija Eulex početi sa radom na Kosovu i Metohiji 9. decembra. Tim povodom uključujemo Brisel, našu Đeračinu Tuhinu, koja će nam reći šta je još Solana saopštio.
Da, Branka, u stvari bezbednostni i politički komitet Evropske unije na nivou ambasadora zemalja članica je donelo odluku da misija Eulex počne sa radom 9. decembra, kada će imati prvobitnu operativnu sposobnost. Javier Solana, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, je u saopštenju nakon ove odluke potvrdio prisustvo Eulexa od narednog utorka na celoj kosovskoj teritoriji, uključujući ovde i sever Kosova. Rekla sam da prvo Eulex će imati prvobitnu operativnu sposobnost, da bi prema Solani ona misija bila potpuno, kompletno operativna, kako je Solana rekao, do kraja ove zime. Zvaničnici Evropske unije naravno tvrde da žele da već narednog utorka pripadnici Eulexa budu, kako bi se reklo, viđeni na celoj kosovskoj teritoriji. Naročito stalo im je veoma da to bude viđeno i na severnom delu Kosova, mada ne isključuju mogućnost da će postojati problemi ili prepreke u tom smislu, ali se ne udustaju od toga da već u utorak pripadnici Eulexa, znači policajci, sudije i razni tužioci, budu i na severnom delu Mitrovice.
Dakle, sve teče za sada prema planu. Hvala Đeračini Tuhini. Mi nastavljamo sa pregledom vesti. U Njujorku danas sednica Saveta bezbednosti posvećena Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak će u obraćanju Savetu bezbednosti upozoriti da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u evroatlantskim integracijama, saopšteno u Sarajevu. Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za počiniocima noćašnjeg bombaškog napada napada na televiziju Hayat. Na zgradu televizije sinoć su bačene dve bombe kašikare, niko nije povređen. U Zagrebu najavljen za popodne protestni miting protiv najnovijih odluka političkog vrha i premijera Ive Sanadera pod nazivom Stegnite Ivi Remen Bando Lopovska, koji je pokrenula grupa građana udružena preko društvene mreže Facebook. Protest koji je preko Facebooka podržalo više od 60.000 građana će osim u Zagrebu biti održani u Splitu, Zadru, Rijeci, Puli, Osijeku i Požegi. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksej II. Preminuo je jutro, saopštila je Ruska pravoslavna crkva. Uzrok smrti nije naveden. Patrijarh Aleksej je izabran na to mesto 1990. godine. Rođen je 29. u porodici ruskih emigranata, a potomak je plemičke porodice baltičkih Nemaca koja je u 18. veku prihvatila pravoslavlje. Rusija i Indija potpisali su sporazume o gradnji novog nuklearnog reaktora i saradnji u istraživanju i organizovanju svemirskih letova. Rusija i Indiji prodala 80 vojnih helikoptera. Potpisivanju sporazuma bili su prisutni ruski predsjednik Medvedev i indijski premijer Singh. U Zimbabveu je objavljeno vanredno stanje zbog epidemije kolere. Do sada je preminulo 570 ljudi. I na kraju ministar vera Srbije Bogoljub Šijaković čestitao je veliki islamski praznik Kurban Bajram svim islamskim vernicima u Srbiji. Bio je to pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom dolaska visoke ruske privredne delegacije u Beograd i kontroverznih najava o eventualnom potpisivanju gasnog sporazuma sa Srbijom, naš gost je ekonomski novinar Miša Brkić. Mišo, čini se nikad više nepoznanica u vezi sa nekom delegacijom. Pisano je da je njoj prethodilo oštro pismo upućeno srpskim zvaničnicima koje sadrži i preteći ton.
Da, mi smo ovdje u politici dobili informaciju da je pre posete ove visoke delegacije generalni direktor Gazproma Aleksej Miller poslao jedno vrlo nediplomatsko oštro pismo zvaničnicima u Beogradu, gde je u formi ultimatuma i čak neke vrste ucena zapretio da će Rusija preduzeti neke mere, ajde mu kažem, ekonomske odmazde prema Srbiji ukoliko Srbija ne proda svoju naftnu kompaniju Gazprom njeftu za 400 miliona eura.
Pa izjava, Mišo, Ivice Dačića sadržala je otprilike jedno upozorenje da Srbija pazi šta radi jer može izgubiti važnog političkog saveznika.
Pa ja sad više nisam siguran u to političko savezništvo jer mi do sada ga nismo vidjeli u ogoljenoj i otvorenoj formi, ali vidimo jednu, kako bih rekao, ekonomsku batinu kojom nam se preti.
Mišo, da li je realno očekivati potpisivanje sva tri sporazuma? Pre nego što nam ti odgovoriš na to pitanje, da mi čujemo šta je koleginici Branki Trivić rekao Denis Rebrov, novinar ruskog lista Komersant.
Ono što su nama rekli jeste da će, kad danas Gazprom dođe u Beograd, biti potpisana sva tri dokumenta, i o prodaji NIS-a, i o izgradnji Južnog toka, i o podzemnom skladištu gasa.
Od koga ste dobili tu informaciju?
Moje kolege su jučer razgovarale sa Gazpromom i po njihovim informacijama bit će potpisana tri dokumenta.
Mi očekujemo da se javi naš novinar iz Hayata gdje je preskonferencija. Da li se može očekivati takva vest iz Hayata, Mišo?
Pa da, sa srpske strane je najavljeno da Srbija zapravo nema ništa protiv i da je već danas spremna da potpiše energetski sporazum s Rusijom. Naravno, ako dobije čvrste garancije da će kroz Srbiju proći magistralni gasovod Južni tok.
Ali to je sporno koliko
se... To je ono što Srbija do sad nije mogla da dobije kao garanciju. Ruska strana tvrdi da ta garancija stoji u međudržavnom sporazumu.
A zašto to nije dovoljno za Srbiju?
Pa, očigledno, informacije koje stižu sa svetskog tržišta kažu da Rusija niti ima dovoljno kapitala, niti ima dovoljno gasa i da će tek njena studija izvodljivosti koju će napraviti u naredne dve godine pokazati da li se isplati praviti Južni tok. Da mi danas nekome nešto prodamo realno, dakle da neko uzme realnu imovinu koja se zove naftna industrija Srbije za nešto što je imaginarno, što bi naš narod rekao mačka u džaku i neizvesno, to je ono što u ovom trenutku muči Srbiju. Dakle, mi nemamo ništa, koliko sam ja razumeo, srpski politički vrh je spreman da proda naftnu industriju za 400 miliona evra, ali uz veoma čvrste garancije da će taj gasovod proći kroz Srbiju. Ono što je sporno, to je što u ovom trenutku Gazprom tu garanciju ne može da da.
Šta ako izaslanik predsjednika Rusije kaže da je garant vlada?
Pa, mislim, mi smo svedoci da se svuda u svetu menjaju vlade, menjaju se predsjednici država. Logično bi bilo da države stoje iza takvih, ajde da kažem, individualnih garancija, ali smo svedoci da mnoge države i ne stoje iza takvih garancija. I onda ja mislim da bi bilo sasvim prirodno da te garancije ili ruske vlade ili ruskog predsjednika, što mi kažemo, budu bačene na papir, da se to potpiše i onda idemo dalje. Dakle, i čak i da ne pitamo da li je naftna industrija Srbije prodata za malu cenu ili je mogla da bude prodata za veći iznos. Ali ono što, kako bih rekao, izaziva malu nelagodu, to je arogancija s kojom ruska delegacija nastupa u ovim pregovorima. Dakle, osim što ništa ne nude, oni traže da zadrže monopol na naftnom i tržištu naftnih derivata u Srbiji do 2014. Iako znaju da Srbija prema sporazumu sa Evropskom unijom mora 1. januara 2011. da liberalizuje tržište. Oni kažu da će oni modernizovati rafinerije u Srbiji, ali ne od danas, nego tek kroz 2 godine. A da će umeđu vremenu iz Rusije uvoziti benzin koji će prodavati u Srbiji. To također nema garancija da će te rafinerije zaista biti modernizovane i renovirane, i svaka kompanija može na kraju da kaže, po nama se ne to ne isplati, mi imamo dovoljno benzina koji proizvedemo u Rusiji, srpsko tržište je za nas malo, što je tačno, i oni taj benzin mogu da uvoze iz Rusije.
Mišo, pojavila se informacija da postoji uslovljavanje sa ruske strane. Ako nema gasnog sporazuma, nema ni bescarinskog uvoza automobila iz Srbije, što direktno utiče na ugovor Kragujevca sa Fiatom. Naš dopisnik iz Kragujevca, Branko Vučković, ima neke informacije.
Eventualni spor između Srbije i Rusije zbog gasno-naftnog aranžmana koji bi doveo u pitanje bescarinski izvoz automobila iz Srbije neće uticati na Fiatovu investiciju u Kragujevcu vrednu 700 miliona evra. Izvor Radija Sloboda Evropa blizak Fiatu je rekao da je prioritet italijanske kompanije tržište Evropske unije, gde namerava da plasira najveći deo automobila proizvedenih u Kragujevcu, navodeći da je rusko tržište u drugom planu. U Fiatu je na snazi embargo na sve informacije vezane za poslovni projekat Fiat Automobili Srbija, ali sudeći po dinamici poslova koji se obavljaju u kragujevačkoj fabrici, realizacija ugovora teče po planu. Iz pogona fabrike automobila počelo je izmeštanje starih mašina i opreme, koju treba da zameni savremena tehnologija, a italijanska strana u roku izmiruje sve preuzete finansijske obaveze. Već je završeno izjašnjavanje radnika koji su uz otpremninu napustili svoje radna mesta, a u ponedeljak počinje testiranje radnika koji će dobiti posao u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Izvor Radija Slobodna Evropa je rekao da za sada nema nikakvih nagoveštaja da bi globalna finansijska kriza i kriza automobilske industrije u svetu mogla da ugrozi Fiatov posao u Kragujevcu, navodeći da ta italijanska investicija predstavlja ulaganje u budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dok je trajao ovaj prilog, dobili smo informaciju iz Hajata od našeg novinara da preskonferencija još nije počela. Mišo, dakle, još nema vesti šta se događa, da li je postignut neki sporazum. Mišo, puno hvala na ovom gostovanju. Mi ćemo naravno uključiti našeg novinara iz Hajata ako bude neke informacije do kraja emisije. Čitam neke vesti koje su vezane za svetsku financiju finansijsku krizu koja najviše pogađa svetsku automobilsku industriju i slede tri vesti koje to potvrđuju. Kompanija Honda se povlači iz takmičenja Formule 1 jer nije našla kupce za svoj tim, saopštio je u Tokiju prvi čovek te kompanije. Najveći češki proizvođač automobila Škoda iz Mlade Boleslave ponovo je produžila najavljeni prekid proizvodnje i radnici će u hale koje napuštaju sredinom decembra da se vrate umesto 7. 11. januara. U američkom kongresu nastavlja se rasprava o zahtevu za pomoć od države u visini od 34 milijarde dolara za spas tri proizvođača automobila Forda, General Motorsa i Chryslera. Odluka se očekuje iduće nedelje. Na polovini smo emisije, podsjećamo na vesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
30-člana ruska delegacija u Beogradu, sa njom i prvi čovek Gazproma Aleksej Miler. Našem radiju rekli u ruskom Komersantu da će u Beogradu biti potpisana sva tri sporazuma o izgradnji južnog gasovoda, prodaji NIS-a i skladištu Banatskim dvorima. Širom Hrvatske najavljen za danas popodne protestni vitinzi po sloganom "Stegnite i vi remen, bando lopovska". Umro Aleksej II, patrijarh Moskovski i cele Rusije. Indija i Rusija potpisale sporazum o nuklearnoj saradnji. Honda se povlači iz takmičenja Formula 1. Danas u Srbiji oblačno vetrovito do 17, u Beogradu 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Helsinkiju završni dan ministarskog saveta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Misija Euleksa na Kosovu nije statusno neutralna i njen cilj je između ostalog jačanje teritorijalnog integriteta Kosova, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa. On je izrazio zabrinutost i stanjem u Bosni i Hercegovini. Fried učestvuje na godišnjem samitu EPS-a, drugog dana zasedanja. Najviše sporova je oko usvajanja političke deklaracije koje se odnosi na bezbednost na starom kontinentu, javlja Dragan Štavljanin.
Neosnovane su sve špekulacije da će raspoređivanje misije Euleksa na Kosovo biti uvod u prećutnu podelu Kosova, izjavio je Daniel Fried. Kosovo će ostati celovito. Misija Euleksa u stvari nije statusno neutralna. Ona će u velikoj meri ojačati teritorijalni integritet Kosova. Misija Evropske unije će doduše delovati u okviru rezolucije UN-a 1244, ali daleko od toga da će biti statusno neutralna. Kosovske institucije su iskazale mudrost prihvatanjem Euleksa. To je pametan izbor i dobar ponedeljivost i suverenitet Kosova, kazao je Fried. Na naše pitanje kako komentariše nedavno pismo Richarda Holbrooka i Pedije Ashdowna, u kome se upozorava da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko Zapad odlučno ne reaguje kao 90. godina. Fried je odgovorio da je upozorenje bivšeg američkog pregovarača za Balkan ozbiljno shvaćeno. Vlada SAD je zaista zabrinuta zbog političkih kretanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo veoma zadovoljni nedavnim dogovorom triju partija, gospode Tihića, Čavića i Dodika. To je dobar znak i vest. Mi postičemo lidere u BiH da rade na približavanju svoje zemlje Evropi i izbjegavaju paralize koje bi mogle da predstavljaju opasnu pretnju po budućnost njihovih građana, istakao je Fried. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Na dan kada je formalno Javier Solana u Briselu objavio da će Euleks 9. decembra opet operacionalno biti prisutan na celoj teritoriji Kosova, u Prištini je to potvrđeno i precizirano da će zadatke evropske misije početi da obavlja 1300 međunarodnih pripadnika. To je za naš program objasnila portparol Euleksa Karin Lindahl.
Ona ističe da će od 9. novembra pripadnici misije biti prisutni u svim institucijama pravde, policije i carine. Mi ćemo biti prisutni svugde gde je to planirano, znači u svim okružnim sudovima, Vrhovnom sudu, u 35 policijske stanice na celom Kosovu. To podrazumeva da će i mobilne carinske patrole započeti svoj posao, znači bit ćemo svugde, ali u manjem broju. Portparolka Euleksa ističe da razlozi za suprotstavljanje Srba sa severa misiji proističu iz činjenice da nisu dovoljno informisani o mandatu i njenim ciljevima.
Well, I think basically this derives from the fact
To proističe iz činjenice da ljudi nisu do kraja informisani šta će Eulex raditi na Kosovu i da će svi, uključujući Srbe na severu, biti u dobitku s postavljanjem Eulexa. To je više pitanje komunikacija i koliko smo shvatili, Beograd ima pozitivan pristup prema našem uspostavljanju što nam pomaže. Kao što sam rekla nekoliko puta, mi nećemo tražiti dozvolu od Beograda da bismo uspostavili misiju, međutim takav pristup Beograda nam pomaže, rekla je Karin Limdal.
Iz Prištine se javio Gzimba Džaku. Predstavnici Evropske unije kritikuju srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića, koji ovih dana u oštrim istupima spočitava Briselu da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji stavljeno na led i tvrdi da od hapšenja Radovana Karadžića iz Unije nije stigao apsolutno nikakav pozitivan signal. Šefica vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delović daje diplomatsko pojašnjenje Jeremićevih tvrdnji, navodeći da se Srbija u ispunjavanju svojih obaveza kreće dobrim tempom, te da je za služila odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom.
Što se tiče signala iz Evropske unije, meni se čini da je Srbija učinila zaista mnogo, da je veliki uspeh formiranja ove vlade, da je jako značan korak izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu, ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, postizanje dogovora o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva, su sve to jako značajni koraci, mnogo konkretnih koraka u reformskim oblastima dobrog administrativnog kapaciteta koji zaista čini mi se da zaslužuju odmrzavanje privremenog sporazuma.
Kaže šefica vladine kancelarije Milica Delević. Šef kancelarije Evropske komisije Josep Lloveras ne slaže se sa ocenom ministra Jeremića i poručuje da proces evropskih integracija Srbije nije niti će biti zamrznut.
I can understand the frustrations about not having the stabilization association agreement.
Ja mogu da razumem frustracije zbog toga što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije ratifikovan od strane zemalja Evropske unije, ali istovremeno mislim da svaki signal da je proces evropskih integracija pao sa vrha prioriteta ili da je zamrznut, sadrži rizik da demotiviše ljude za evrointegracije. Drugo, ostalo je još mnogo toga da se uradi u raznim oblastima kako bi se dovršio proces reformisanja i modernizacije Srbije. Dakle, ja razumem energičan pristup srpskih vlasti i ministra Jeremića koji pokušavaju da deblokiraju sporazum o stabilizaciji i da krenu dalje. Ali mislim da se mora izbeći da to pošalje kontraproduktivni signal onima koji dnevno rade i unapređuju proces Srbije u evropskim integracijama, zato što je taj proces u toku, što ide dalje i što se reforme moraju nastaviti uprkos izvesnom kašnjenju sporazuma o stabilizaciji. Ako recimo bacite pogled na proces viznih olakšica, taj proces teče. Tehnički pregovori su u toku, ne želim da prejudiciram ishod tih razgovora, ali i srpska strana i EU su već odradile dobar deo posla i nastavljaju dalje da rade, dakle ni ovde proces nije zamrznut.
So there again, the process is not frozen.
Rekao je šef kancelarije Evropske komisije Josep Lloveras.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Aleksej II. Umro je danas u Moskvi u 79. godini. Poznat kao neko ko je snažno podržavao spoljnu politiku Kremlja i ko se suprotstavljao NATO bombardovanju Srbije i američkoj intervenciji u Iraku, patrijarh je poslednjih godina života zagovarao bliže veze sa katoličkom crkvom otkako je na njeno čelo došao Papa Benedikt. Ljudmila Cvetković.
Došao je u Rusku crkvu u vreme kada je ona bila pod kontrolom sovjetskih vlasti, ali kada je preuzeo vodeću ulogu u 90. u toj crkvi, Aleksej II. Slovi za čoveka koji je prvi patrijarh u sovjetskoj istoriji izabran bez mešanja vlasti, mada mu je bio blizak reformatorski duh Mihajla Gorbačova. Kasnije, u tradiciji pravoslavne crkve koja ide ruku uz ruku sa državom, Aleksej II. Stvorio je dobre odnose sa svim ruskim liderima, uključujući Jeljcina i Putina. Romano Scalfi, italijanski sveštenik koji se nekoliko puta sastao sa ruskim patrijarhom, za naš program kaže da je najveća zasluga što je Aleksej II. Hrišćansku veru održao živom u Rusiji. On je patrijarh koji je morao da živi u dve sasvim oprečne situacije, u vreme komunizma i kasnije u vremenu verskih sloboda. U prvoj fazi nije bilo lako nikome pa ni patrijarhu. On je morao da napravi izvesne kompromise sa sovjetskim vlastima, što je za to vreme bilo normalno, ali to ne znači da se to uvek može i opravdati, kaže Scalfi. U posljednje dve decenije Aleksej je snažno bio na liniji državne politike Kremlja, protivnik politike Zapada prema Kosovu, rata u Iraku i podržavao etničke Ruse u bivšim sovjetskim republikama kao u njegovoj rodnoj Estoniji. I dok su čelnici ostalih pravoslavnih crkava nastojali da se približe katoličkoj crkvi sledeći put pape Jovana Pavla, koji je pokušavao da ujedini ove dve crkve, Aleksej je zadržavao rusku crkvu na sigurnoj distanci. Ipak, njegova posljednja božićna poslanica u januaru ove godine bila je slična onoj koju je izrekao papa Benedikt. Mnogi danas misle da im samo sloboda i racionalno mišljenje mogu doneti sreću i njihov život učiniti ispravnim, a crkva je kroz mnogo vekova svog postojanja više puta videla ljude koji su se distancirali od Boga, ali nisu postali sretniji, poručuje tada Aleksej.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok ekonomska kriza potresa svetsku ekonomiju, a stotine radnika ostaju i u Srbiji bez posla, pojedini preduzetnici pokušavaju da se bave poslovima kojima se drugi ne bave, zabeležila Novka Ilić.
U vreme kada se zatvara veliki broj fabrika, vlasnik hladnjače Sirogojno kompani na Zlatiboru, Rade Ljubojević, povlači veoma hrabar potez, započinje izgradnju novog pogona za sušenje voća u požeškom selu Rupeljevo. Vrednost investicije je oko 1 milion evra. Dobija se finalni proizvod od voća vrlo tražen u svetu, kaže Ljubojević. Već u februaru krenuće prva isporuka za Ameriku od oko 400 tona sušene borovnice.
Program investicija je svakako jedinstvena u Srbiji i na Balkanu. Smestit će se oprema koja dolazi iz Amerike, iz Meksika. Dnevni kapaciteti ovoga pogona bit će negde oko 3 do 4 tone dnevno. Najveće tržište za to je svakako Amerika, naravno tu je Japan koji je vrlo zainteresovan za to, Evropa koja uvozi to iz Amerike. Dakle, tržišta su otvorena, mi smo već imali preliminarne razgovore sa našim kupcima, već smo određene konkretne dogovore i napravili.
Do sada se u Srbiji sušila samo šljiva. U ovom pogonu sušit će se više vrsta voća koje će se koristiti u ishrani za konditorsku i druge industrijske proizvodnje.
Mi smo do sada ovdje kupovali malinu i kupinu, nešto malo šljive. Ovo je pogon u kome će se prerađivati i jabuka, i borovnica, i crna ribizla, kupina. Dakle, jedan veliki asortiman i velike mogućnosti pruža sada ta proizvodnja.
Probne količine sušenog voća u firmi Sirogojno kompani su proizvedene. Voće ovako prerađeno je veoma ukusno i zdravo. Na koji način se to postiže, objašnjava glavni tehnolog u novom pogonu.
Mi smo napravili poluindustrijske probe, potrošači su veoma zadovoljni. Konzerviran je sa povećanom koncentracijom šećera unutar voća i sa dodacima koji su vezani za nutricione vrednosti, za zdravlje ljudi. To je dodavanje određenih vitamina, minerala, celozna vlakna, koja su značajna za probavni trakt, za smanjenje holesterola i tako dalje. Znači, te ekstrakte ugrađujemo u voće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. 30-člana ruska privredna delegacija, među njima i prvi čovjek Gazproma Aleksej Miler u Beogradu. Našem radiju rekli u ruskom Komersantu da će u Beogradu biti potpisana sva tri sporazuma o izgradnji južnog gasovoda, prodaji NIS-a i skladištu u Banatskim dvorima. Širom Hrvatske najavljeni za danas popodne protestni mitinzi po sloganom "Stegnite Ivi Remen, bando lopovska". Umro Aleksej II, patrijarh Moskovski i cele Rusije. Indija i Rusija potpisale sporazum o nuklearnoj saradnji. Honda se povlači iz takmičenja Formule 1. Danas u Srbiji oblačno, vetrovito do 17, u Beogradu 15 stepeni. I za kraj jedna zanimljivost. Na sajtu CNN-a danas se uz tekst o potrazi za Ratkom Mladićem kao ilustracija te vesti pojavila fotografija Tomislava Nikolića, potpisana sa "Ratko Mladić je optužen za genocid pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu". Na CNN-ovom sajtu, regionalnoj verziji za Evropu, objavljena je vest agencija Associated Press o potrazi za bivšim vojnim liderom bosanskog Srba, naslovljena sa "Srpska policija nastavlja potragu za optuženim za genocid Ratkom Mladićem". Bilo je to sve u emisiji Za Srbiju. 18 sati je naš regionalni program. Pretpostavljam da ćete tada više saznati o tome da li je postignut neki sporazum sa ruskom privrednom delegacijom o reči o gasnom sporazumu. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.